Με τη χάρη του Θεού γιορτάσαμε σήμερα την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής και τη γιορτάζουμε και αύριο θα γιορτάσουμε το Κύριο Πρόσωπο που ας πούμε έπαιξε τον κύριο ρόλο στη γιορτή που είναι το Άγιο Πνεύμα. Και πανηγυρίζουμε και τη δική μας θεραπεία, γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο Βασιλεύς ο Ουράνιος, είναι και ο Βασιλεύς της Εκκλησίας, θα λέγαμε, αυτός ο οποίος ενεργεί τα πάντα στην Εκκλησία και χωρίς αυτό τίποτα δεν γίνεται. Και εμείς τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς το Άγιο Πνεύμα, χωρίς την ενέργεια δηλαδή του Θεού, την άκτιστη Θεία Χάρη. Αλλά ειδικά το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο πλέον κατευθύνει όλη την Εκκλησία. Είναι ο άλλος παράκλητος που μας έστειλε ο Χριστός μας. Είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται από τον Υιό. Γι' αυτό είπε στους Αποστόλους, σας συμφέρει εγώ να φύγω για να σας στείλω τον άλλο παράκλητο, τον άλλο παρηγορητή των ψυχών σας, που είναι το Πανάγιο Πνεύμα, και θα το πάρετε όχι μετά από πολλές μέρες. Και πράγματι 10 μέρες μετά την ανάληψη ήρθε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους ως πνεύμα και σαν μια δυνατή βοή ανέμου και σαν μια φωτιά η οποία τους κάλυψε και τους βάφτισε, τους έλωσε στην κυριολεξία ψυχοσωματικά και τους έδωσε αυτή την υγεία, την ψυχοσωματική υγεία, και τους έδωσε την θέωση. Ήταν μια εμπειρία θεώσεως αυτή. Λέγαμε και άλλη φορά ότι η Εκκλησία μας θεραπεύει την ψυχή μας και η μέθοδος της δεν ακούγεται. Λέγαμε άλλη φορά, τώρα ακούγεται, ότι η Εκκλησία μας θεραπεύει την ψυχή μας και η μέθοδος της θεραπείας είναι βασικά τρία στάδια, τρεις λέξεις οι οποίες σημαίνουν, νοηματοδοτούν, χαρακτηρίζουν έτσι τρία στάδια θεραπείας: την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Την κάθαρση από τα πάθη της ψυχής, το φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα και τη θέωση πάλι από το Άγιο Πνεύμα. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν στην Πεντηκοστή είχαν φτάσει και υπέστησαν το τρίτο στάδιο, θα λέγαμε, της θεραπείας, την ολοκλήρωση της θεραπείας, που είναι η θέωση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην πρώτη Εκκλησία οι χριστιανοί βαφτιζόντουσαν το Μεγάλο Σάββατο, αυτοί οι οποίοι κατηχούντο και θέλουν να βαφτιστούν, και μπορεί η κατήχηση να έπαιρνε και 3 χρόνια. Συνήθως βαφτιζόντουσαν το Μεγάλο Σάββατο ώστε να μετάσχουν ως βαφτισμένοι πλέον στην Ανάσταση. Αλλά το χρίσμα δεν το έπαιρναν εκείνη την ημέρα όπως το παίρνουμε σήμερα μαζί με το βάφτισμα, αλλά το έπαιρναν μετά από 50 ημέρες, την ημέρα της Πεντηκοστής. Και όλα αυτά έχουν τη σημασία τους, γιατί κατά το βάφτισμα εκείνο που γίνεται είναι η κάθαρση της ψυχής από τα πάθη και τη δίνει ο Θεός δωρεάν. Και το χρίσμα αντιστοιχεί στο δεύτερο στάδιο της θεραπείας που το λέμε φωτισμό. Οι άνθρωποι τότε βαφτιζόντουσαν συνήθως σε μεγάλη ηλικία, έλεγαν συνεχώς την νοερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, επικαλούντο συνεχώς το Χριστό μας. Και από τη στιγμή που βαφτιζόντουσαν ακόμα πιο έντονα προσευχόντουσαν χωρίς να έχουν κάποιο άλλο λογισμό. και έφταναν, συνήθως το περίμενε αυτό η Εκκλησία, στην κατάσταση του φωτισμού σε 50 ημέρες από τη στιγμή που βαπτιζόντουσαν δηλαδή, και έπαιρναν το χρήσμα σαν επιβεβαίωση αυτής της κατάστασης του φωτισμού. Τώρα πώς καταλάβαιναν ότι έφτασαν σε αυτή την κατάσταση? Το καταλάβαιναν γιατί άκουγαν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα να προσεύχεται και να λέει «Αβά ο Πατήρ», αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το Άγιο Πνεύμα υπερεντυχάνει στεναγμής αλαλίτης για τη σωτηρία μας. Κάνει προσευχή πάρα πολύ δυνατή μέσα στην καρδιά μας με αλάλιτους, με στεναγμούς που δεν μπορούμε να τους πούμε, και παρακαλεί τον Πατέρα για μας, για τη σωτηρία μας. Και οι βαστισμένοι, επειδή ακριβώς καθαρίστηκαν και έκαναν αυτή τη συνεχή προσευχή, άδειασαν την καρδιά τους από όλα τα σκουπίδια, από όλα τα πάθη και από όλους τους λογισμούς, οπότε μπορούσε να έρθει το Άγιο Πνεύμα καλή ώρα, όπως ήρθε στους Αποστόλους εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής, και να μπει μες στην καρδιά τους και να γεμίσει την καρδιά τους και να ακούσουν τη φωνή του, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο. Και αυτή είναι η κατάσταση του φωτισμού, η οποία είναι αδιάλειπτη, δηλαδή όλη την μέρα και όλη τη νύχτα αυτός που έχει αυτή την κατάσταση του φωτισμού, της πνευματικής υγείας δηλαδή, ακούει το Άγιο Πνεύμα να προσεύχεται μέσα του. Δεν κάνει αυτός, μπορεί να κάνει και αυτός, να συμμετέχει δηλαδή στην προσευχή που κάνει το Άγιο Πνεύμα, αλλά ακούει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η κατάσταση της υγείας, της πνευματικής. Αυτός ο άνθρωπος λέγεται φωτισμένος, που έχει ενεργό μέσα του το Άγιο Πνεύμα και ακούει τη φωνή του. Και σαν επιβεβαίωση αυτού του πράγματος, οι χριστιανοί αυτοί έφεραν το Άγιο Χρήσμα, το οποίο στα λατινικά λέγεται confirmatio, που θα πει επιβεβαίωση. Τι επιβεβαίωση? Αυτού του πράγματος, ότι πλέον είχαν γίνει ναοί του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλετε κλείσετε, γιατί θα μας ταλαιπωρήσουν. Λοιπόν, άκουγαν δηλαδή μέσα τους το Άγιο Πνεύμα που έκανε λειτουργία. Έκανε τον μπαμπά και τον ψάλτη. Αυτό θα πει με ναός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Σήμερα το έχουμε λίγο παραξηγήσει και μπορεί να το ακούσετε ότι από τη στιγμή που βαστιζόμαστε γινόμαστε και ναοί του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν είναι έτσι. Για να γίνεις ναός του Αγίου Πνεύματος πρέπει να περάσεις από αυτά τα δύο στάδια. Την κάθαρση οπωσδήποτε και να έχεις στάσει στο φωτισμό. Και η ολοκλήρωση του φωτισμού είναι το να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα σου και να προσεύχεται και να ακούς τη φωνή του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι φωτισμένος. Και αυτός ο άνθρωπος μετά μπορεί να είναι και θεολόγος. Έχει λόγο δηλαδή για τον Θεό. Γιατί ακούει τον Θεό. Οπότε μπορεί να μας μιλήσει για τον Θεό. Αυτό λοιπόν κάνει η Εκκλησία. Έτσι εμάς μας φαίνεται τώρα κάτι πολύ μακρινό ενδεχομένως. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς προσευχή, όχι να ακούσουμε το Άγιο Πνεύμα να μιλάει μέσα μας. Εμείς δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε το νου μας που είναι εδώ και εκεί σε όλες αυτές τις υποθέσεις μας και τα προβλήματά μας και ουσιαστικά στον εγωισμό μας και στην αυτοαπασχόλησή μας, θα λέγαμε. Και ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση της αρρώστιας μας. Έτσι, γιατί η αρρώστια δεν είναι, ας πούμε, μόνο να έχεις κακούς λογισμούς. Αρρώστια είναι να έχεις και καλούς λογισμούς. Και αυτό αρρώστια είναι. Έτσι, δηλαδή να έχεις στην καρδιά σου άλλους λογισμούς εκτός από το Χριστό. Γιατί όταν έχεις και κάτι άλλο, δεν μπορεί να έρθει το Άγιο Πνεύμα να λειτουργήσει μέσα σου και να προσευχηθεί, οπότε να φωτιστείς. Όλοι οι λογισμοί θα πρέπει να μείνουν όχι στην καρδιά, αλλά να μείνουν στη διάνοια, στον εγκέφαλο. Και αυτή είναι η κατάσταση που κάνει τον άνθρωπο υγιή πνευματικά. Και αυτός ο άνθρωπος μετά είναι θεραπευμένος. Όσο είναι με λογισμούς και με αυτή τη σύγχυση των λογισμών, δηλαδή οι λογισμοί που πρέπει να είναι μόνο στη διάνοια, στον εγκέφαλο, έχουν κατέβει και στην καρδιά. Και ξαναλέω, δεν είναι απαραίτητο να είναι κακοί λογισμοί, μπορεί να είναι και καλοί λογισμοί. Ο άνθρωπος όμως είναι ψυχοπαθής, είναι άρρωστος, γιατί ακριβώς εμποδίζει το Άγιο Πνεύμα να λειτουργήσει μέσα του. Γιατί δεν πλησιάζει το Άγιο Πνεύμα μια καρδιά η οποία έχει και κάτι άλλο εκτός από αυτόν, εκτός από την αγάπη για αυτόν. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός μας λέει η πρώτη εντολή: αγαπήσεις Κύριε το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της γενιάς, εξ όλης της ισχύος σου. Μόλις την καρδιά να αγαπήσεις εμένα, να μην έχεις και άλλες αγάπες και άλλες επιθυμίες. Αυτό είναι αρρώστια ή αλλιώς είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία, είναι διαστροφή. Έτσι, είσαι μοιχός, όπως ένας που αγαπάει και άλλον εκτός από το σύζυγό του ή τη σύζυγό της, αντίστοιχα. Είσαι μοιχός για το Θεό. Κάθε αμαρτία είναι μια μοιχεία. Γιατί ακριβώς έχεις και άλλες αγάπες. Και η αποκατάσταση της υγείας είναι ακριβώς αυτή. Να πάψει ο άνθρωπος να αγαπάει οτιδήποτε άλλο μέσα στην καρδιά του και να έχει ένικο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο να προσεύχεται. Τα είπαμε αυτά με αφορμή τη σημερινή γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, όπως λέμε. Και πάνω σε αυτό θεμελιώνεται η Εκκλησία, ξέρετε. Σε αυτό το θεραπευτικό σχήμα που σας είπα. Κάθαρσης, φωτισμός και θέωση. Αυτή είναι η βάση, η ραχοκοκαλιά της Ορθόδοξης Παράδοσης. Ακούμε τη λέξη παράδοση και λέμε θα είναι, ξέρω εγώ, η Βυζαντινή ύμνη, ξέρω εγώ, θα είναι τα βιβλία τα πατερικά που έχουμε, η Αγία Γραφή ενδεχομένως, ή ξέρω εγώ τα ωραία τα ακαιτητά άμφια που έχουμε, και αυτά μες στην παράδοση είναι, ή ξέρω εγώ οι ναοί μας, σταυροειδείς με τα τρούλου, δεν ξέρω, οι Βυζαντινές εικόνες, αλλά δεν είναι αυτό η παράδοση. Η παράδοση έχει σαν ραχοκοκαλιά αυτό το θεραπευτικό σχήμα. Κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Το οποίο είναι μια ζωντανή εμπειρία. Είναι ένα βίωμα. Δεν είναι ένα νεκρό πράγμα. Αλλά είναι κάτι που το ζεις. Και το μαθαίνεις από αυτούς οι οποίοι το έχουν ζήσει. Από αυτούς που έχουν θεραπευτεί. Δεν μπορείς να το μάθεις από τα βιβλία δηλαδή. Γι' αυτό και λέγεται παράδοση, δηλαδή παραδίδεται από έναν άνθρωπο που είναι θεραπευμένος. Δεν ακούγεται πάλι? Ακούγεται. Από έναν που έχει θεραπευτεί, από έναν γέροντα, από έναν πνευματικό, σε έναν ο οποίος θέλει να θεραπευτεί. Και πάει εκεί κοντά και κολλάει και του κάνει υπακοή και εξομολογείται και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και αυτός της κάθαρσης και του φωτισμού. Αυτή λοιπόν είναι η υγεία, η αποκατάσταση, η διαδικασία της αποκατάστασης της υγείας μέσα στην Εκκλησία. Εμείς σήμερα τα έχουμε πάρει λίγο στραβά τα πράγματα ή πολύ στραβά. Και όταν λέμε χριστιανισμό και θρησκεία και εκκλησία, πολλές φορές εννοούμε κάποια θρησκευτικά, ας το πούμε, πράγματα που κάνουμε. Να πάμε να ανάψουμε το κέρι μας, να προσκυνήσουμε τις εικόνες, να πάμε σε λειτουργία ενδεχομένως. Και αυτό σου λέει είναι θρησκεία. Αλλά αυτό δεν είναι θρησκεία με τη σωστή έννοια, είναι απλώς κάποιες θρησκευτικές πράξεις. Αλλά αυτές δεν σώζουν τον άνθρωπο, γιατί για να σωθείς πρέπει να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση που είπαμε προηγουμένως, στην κατάσταση του φωτισμού. Δηλαδή να ακούς το Άγιο Πνεύμα να προσεύχεται μέσα σου. Να γίνεις ναός του Άγιο Πνεύματος. Να είσαι ενωμένος δηλαδή με το Άγιο Πνεύμα. Και αν είσαι με το Άγιο Πνεύμα, φυσικά θα είσαι και με τον Πατέρα και με τον Υιό. Θα έχεις ένικο μέσα στην Αγία Τριάδα, γιατί τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα. Εμείς λοιπόν σήμερα κάπως αλλιώς τα έχουμε πάρει τα πράγματα και έχουμε διάφορες ομάδες. Ας πούμε μια ομάδα ανθρώπων σου λέει εγώ να πάω στην εκκλησία για να μην πάω στην κόλαση, για να έχω μια καλή θέση με τα θάνατον. Και αυτό θα πεις είναι λάθος. Είναι λάθος. Γιατί η εκκλησία δεν έχει σκοπό να σου δώσει μια θέση στην άλλη ζωή. Που στην ουσία δεν υπάρχει άλλη ζωή, γιατί η ζωή είναι μία. Η ζωή είναι ο Χριστός. Και αν δεν βρεις τον Χριστό εδώ και τώρα, ούτε σε λεγόμενη άλλη ζωή θα τον βρεις, δηλαδή με τα θάνατον. Η εκκλησία λοιπόν δεν έχει σκοπό να μας ετοιμάσει για μια άλλη ζωή με τα θάνατον, για μια καλή θέση με τα θάνατον. Γι' αυτό εδώ πέρα να περάσουμε όπως περάσουμε τέλος πάντων, αφού στην άλλη ζωή θα περάσουμε καλά. Μια άλλη ομάδα πάει στην εκκλησία διότι πιστεύει ότι θα της πάρει καλά τα πράγματα άμα πάει καλά, άμα πηγαίνει στην εκκλησία. Θα παντρεύσει τα παιδιά της με μια καλή πρίκα, θα πετύχουν στις πανελλήνιες, θα έχει επιτυχία στο επάγγελμα, στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω πού αλλού. Και γι' αυτό σου λέει θα πάω και μια μεγάλη λαμπάδα σαν τον πόη μου, θα κάνω και 7 ευχέλαια και θα πάω και 10 φανουρόπιτες και θα μου πάνε καλά τα πράγματα. Θα κάνω και 10 αγιασμούς και τίποτα άλλο. Αυτά είναι απλές θρησκευτικές πράξεις. Αλλά αυτά δεν θεραπεύουν τον άνθρωπο. Βλέπετε το λάθος που γίνεται. Και κάναμε και την Ορθοδοξία που είναι η θεραπεία της ψυχής, την κάναμε θρησκεία. Γιατί όλα αυτά όντως υπάρχουν στις θρησκείες, αλλά η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Στις άλλες θρησκείες όντως αυτά υπάρχουν. Σου λέει θα πάω στον μάγο να μου διαβάσει ένα ξόρκι για να πάει καλά η εισοδιά μου φέτος. Θα του πάω και τι θέλει εκεί, χρήματα, ξέρω εγώ τι θέλει. Και έχουμε κάνει και τον ιερέα σαν τον μάγο της φυλής, που μας διαβάζει κάποια πράγματα για να μας πάνε καλά οι υποθέσεις μας. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο ιερέας είναι ο γιατρός. Και εμείς είμαστε που πρέπει να θεραπευτούμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης. Και όλα αυτά τα κάνει ο Χριστός. Αλλά όλοι αυτοί που είπαμε προηγουμένως, οι μεν που σκέφτονται την άλλη ζωή για να περάσουν καλά στην άλλη ζωή, οι δε που σκέφτονται αυτή τη ζωή για να πάνε καλά τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, σκέφτονται τον Χριστό? Όχι, τον εαυτό τους σκέφτονται. Ποιος από αυτούς αναζητεί τον Χριστό? Κανένας. Τον εαυτό τους αναζητούν πάλι. Είναι κλεισμένοι στον εγωισμό τους. Γι' αυτό είναι αποτυχία. Είναι ικτρή αποτυχία αυτό το πράγμα. Αν δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία να πολεμήσουν τα πάθη τους και να αναζητήσουν τον Χριστό, να τον κάνουν να βασιλέψει μέσα τους, όπως μας είπε ο ίδιος να κάνουμε, να ζητάμε τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του, έχουν αποτύχει. Και η θεραπεία, πάλι είπαμε, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έτσι όταν ο άλλος ακούει τη φωνή του Θεού μέσα του, αυτό είναι μια εμπειρία, δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι μια φαντασία, μια θεωρία, ένα, πώς να πούμε, κατασκεύασμα φανταστικό, αλλά είναι κάτι που το ζει. Πώς ξέρεις ότι τώρα αναπνέω, ας πούμε, έτσι ξέρεις ότι τώρα ακούω τη φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Και αυτός ο άνθρωπος είναι παντοδύναμος και είναι και άφοβος, δεν φοβάται τίποτα. Και είναι και ειρηνικός. Έχει όλα αυτά τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, τα στοιχεία του καρπού, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, που και αυτό είναι λάθος. Μερικοί νομίζουν ότι η θρησκεία και ο Θεός χρειάζονται για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στη γη. Και λένε δηλαδή πρέπει να έχουμε, λέει, θρησκεία επειδή πρέπει να υπάρχει ένας δίκαιος Θεός ο οποίος θα κάνει και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων ώστε να τιμωρηθούν οι άδικοι και να πάνε στην κόλαση και να βραβευτούν και οι δίκαιοι, τα καλά παιδιά, και να πάνε στην παράδεισο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε βέβαια πρέπει να υπάρχει θρησκεία για να επικρατήσει τελικά η δικαιοσύνη και αφετέρου για να μην μείνει ανεκπλήρωτος ο πόθος του ανθρώπου για ευδαιμονία. Αυτή είναι η κυρίαρχη αρρώστια που έχουμε μέσα μας. Αυτή είναι η λεγόμενη αρρώστια της θρησκείας, που ο άνθρωπος δηλαδή αναζητάει την ευδαιμονία μέσα από τη θρησκεία. Αυτό που είπαμε, να του πάνε καλά τα πράγματα, είτε σε αυτή τη ζωή είτε στην άλλη ζωή, και δεν αναζητάει τον Χριστό, το πρόσωπο. Και σου λέει, εντάξει, εδώ αδικήθηκα, σε αυτή τη ζωή με εκμεταλλεύτηκαν, αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Θεός, στην άλλη ζωή θα βρω τη δικαιοσύνη μου. Και μένει σε αυτό. Και σου λέει, δεν μπορεί να μην υπάρχει Θεός, αφού υπάρχει αδικία, δεν μπορεί, θα υπάρχει κάποιος που θα μου δώσει τη δικαιοσύνη, έστω στην άλλη ζωή. Όμως, σε σχέση με αυτή την αντίληψη τώρα, έρχεται η ψυχολογία και σου λέει ότι όλα αυτά, βρε παιδιά, εσείς τα φτιάξατε. Πού τον είδατε το Θεό? Εσείς έχετε την ψυχολογική ανάγκη να υπάρχει η δικαιοσύνη και φτιάξατε και το Θεό και τη μέλουσα κρίση και την απόδοση της δικαιοσύνης με τη δευτέρα παρουσία και την κόλαση και τον παράσιο. Δεν σας χρειάζονται όλα αυτά. Αυτά όλα είναι ψυχολογικές ανάγκες. Και σήμερα που έχει προχωρήσει και η τεχνολογία και η επιστήμη, δεν μας χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Μόνοι σας να φροντίσετε να επιβάλλετε τη δικαιοσύνη στη γη, εδώ και τώρα. Γιατί να περιμένετε στην άλλη ζωή? Βλέπετε αυτό το σχήμα όλο πώς τεινάζεται στον αέρα. Και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Αν το δεις έτσι, ότι είναι ανάγκη να υπάρχει δικαιοσύνη, άρα πρέπει να υπάρχει ο Θεός. Ένα παράλογο σχήμα. Ενώ αν προχωρήσεις σε αυτή τη θεραπεία της Εκκλησίας, θα τον δεις τον Θεό. Δεν είναι ψυχολογική ανάγκη πια, αλλά είναι βίωμα. Δεν σου καλύπτει μια ψυχολογική ανάγκη, αλλά το βλέπεις ότι υπάρχει. Μόλις ποια ψυχολογία θα σου πει μετά ότι δεν υπάρχει και ότι είναι κατασκεύαση, αφού το βλέπεις. Και αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο για να δούμε σε τι συνίσταται αυτή η θεραπεία. Είπαμε μεν ότι η θεραπεία είναι να φτάσει κανείς στο φωτισμό, αλλά πιο συγκεκριμένα πώς γίνεται αυτή η θεραπεία. Και πάλι δεν θα πούμε πολλά, γιατί θα πρέπει να μιλάμε πολλές ομιλίες να κάνουμε πάνω σε αυτό το θέμα, και αν θέλει ο Θεός και ευλογήσει, θα το κάνουμε σιγά σιγά. Γιατί αυτό είναι το κατεξοχήν έργο που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας, αν αγαπάμε πραγματικά τον εαυτό μας, έτσι, να θεραπεύσουμε με τη χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία τον εαυτό μας. Γιατί η Εκκλησία ακριβώς είναι πνευματικό ιατρείο, το πνευματικό ιατρείο, ή αν θέλετε το ψυχιατρείο, το αληθινό ψυχιατρείο, όπου μέσα εκεί, αν θέλεις, θεραπεύεσαι. Η Εκκλησία δεν αναγκάζει κανένα να θεραπευτεί, δεν παίρνει ανθρώπους με το ζόρι να τους θεραπεύσει, αλλά δεν μπορείς αλλού να θεραπευτείς. Θες δεν θες, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Κανένας άλλος ψυχίατρος και λεγόμενος ψυχίατρος και ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής δεν θεραπεύει την ψυχή, δεν ακουμπάει την ψυχή, γιατί δεν ξέρει καν τι είναι η ψυχή. Η Εκκλησία τα ξέρει όλα αυτά από τον Χριστό μας, τους Αγίους Αποστόλους και από όλη αυτή την παράδοση που έχουμε μέσα στην Εκκλησία, που ξαναλέω είναι κάτι πολύ ζωντανό. Και το βλέπεις αυτό το πράγμα στους σύγχρονους θεραπευμένους ανθρώπους. Αυτή η εμπειρία που έζησαν, ας πούμε, οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, που μιλούσαν τη γλώσσα τους, ο καθένας μιλούσε τη γλώσσα τους, και από κάτω ήταν ένα πολύ γλωσσό πλήθος, μπορεί να ήταν και άνθρωποι από 200 εθνή, ας πούμε, και όλοι ακούγανε στη γλώσσα τους το κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Παύλος στη γλώσσα του. Πώς γίνεται αυτό? να μιλάω εγώ ελληνικά και από κάτω εσείς να είστε Γάλλοι, Άγγλοι, ξέρω εγώ, Πορτογάλοι, Μοϊκανοί, δεν ξέρω τι, και να ακούτε όλοι στη γλώσσα σας αυτά που λέω εγώ τώρα εδώ. Αυτό έγινε την Πεντηκοστή. Γινότανε μέσα από την κατάσταση αυτή της Θεός-Θεός, στην οποία βρέθηκαν, ξέρετε, όλοι, όχι μόνο οι Απόστολοι, οι πάντες, επηρεάστηκαν από αυτό το Άγιο Πνεύμα που εκχύθηκε εκεί πέρα. Γινόταν αυτόματη μετάφραση. Δεν ξέρω αν έχετε πάει σε συνέδρια που έχουν ακουστικά στα αυτιά τους και γίνεται αυτόματη μετάφραση. Αυτό γινόταν χωρίς ακουστικά και χωρίς τεχνολογία. Το έκανε το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό γίνεται και σήμερα στους θεραπευμένους ανθρώπους, τους Αγίους μας, στον πατέρα Παΐσιο, ας πούμε, έχουμε μαρτυρήσει ότι είχε συμβεί αυτό. Είχε πάει ένας Λιβανέζος και έψαχνε για μεταφραστή διερημηνέα, γιατί σου λέει θέλω να μιλήσω στον γέροντα. Δεν έφυγε τον παπά Ισάκ που ήταν Λιβανέζος, ήταν κοντά στον πατέρα Παΐσιο, έλειπε ο παπά Ισάκ. Λέει θα πάω και ό,τι γίνει. Πήγε στον πατέρα Παΐσιο, το χαιρέτησε. Ο πατέρα Παΐσιο του απάντησε Λιβανέζικα. Ναι, φυσικά δεν ήξερε Λιβανέζικα ο πατέρα Παΐσιο. Ελληνικά το απαντούσε, αλλά το Άγιο Πνεύμα έκανε τη μετάφραση αυτόματα. Και στο τέλος έφυγε και λέει τα κατάλαβα όλα. Και ο πατέρα Παΐσιο τα καταλάβαινε όλα. Ναι, και το ίδιο συμβεί και με τον πατέρα Πουρφύριο. Είναι ακριβώς αυτή η θεραπεία που γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Βλέπετε, μιλάμε για μια εμπειρία πια. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθείς, να πεις ότι είναι ψυχολογικό φαινόμενο. Αυτό είναι γεγονός. Όταν ο άνθρωπος θεραπευτεί και φτάσει σε αυτήν την κατάσταση της θέωσης, ενεργεί έτσι το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Και αυτό έχει αντίκτυπο και στο γύρο του. Τι γίνεται λοιπόν συγκεκριμένα μέσα στην ψυχή μας, τι θεραπεύεται? Λέγαμε και άλλη φορά ότι η ψυχή μας έχει ουσία και έχει και ενέργεια. Όπως ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια. Και αυτή την ενέργεια τη λένε οι πατέρες νοερά ενέργεια. Έτσι, μια ορολογία έτσι το λένε. Την ενέργεια της ψυχής. Αυτή η νοερά ενέργεια λοιπόν τώρα είναι άρρωστη στην ψυχή μας. Και η ψυχή μας έχει πάνω της την εικόνα του Θεού, η οποία και αυτή είναι άρρωστη, δηλαδή είναι μουτζουρωμένη. Σκέφτεται να έχεις τον Χριστό, αλλά να είναι λερωμένη, λασπωμένη, στραπατσαρισμένη η εικόνα του. Αυτό γίνεται στην ψυχή μας. Εμείς το έχουμε κάνει αυτό. Πώς το κάνουμε? Με τη ρασιμία μας, με την άγνοια, με την λησμονιά μας, αφήσαμε τα πάθη να κυριαρχήσουν μέσα μας και να αλλοιώσουν αυτή την εικόνα. Ευτυχώς δεν την κατέστρεψαν τελείως, δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά την αλλοιώσαν. Οπότε αυτή η εικόνα του Θεού δεν φανερώνεται στην ψυχή μας και στις ενέργειες της ψυχής μας. Ο άνθρωπος δηλαδή δεν φανερώνει σωστά αυτή την εικόνα του Θεού που έχει μέσα του. Αυτή είναι η αρρώστια μας. Έτσι. Και δεν μοιάζει τίποτα από αυτά που κάνει ο άνθρωπος με αυτά που έχει ο Θεός. Ενώ εφόσον είναι εικόνα του Θεού, θα έπρεπε αυτά που κάνουμε, αυτά που σκεφτόμαστε, αυτά που επιθυμούμε, να είναι αυτά που κάνει και ο Θεός, αφού έχουμε την εικόνα του. Η αρρώστια μας λοιπόν είναι αυτή, ότι η εικόνα του Θεού είναι μουτζουρωμένη μέσα μας και οι ενέργειες και αυτές δεν αποτυπώνουν, δεν εκφράζουν αυτή την εικόνα που έχουμε μέσα μας, την εικόνα του Θεού. Και ο άνθρωπος αντί να ενεργεί όπως ο Χριστός, έτσι, ενεργεί αντίθετα. Και ενεργεί αμαρτωλά, δηλαδή, αυτό είναι η αμαρτία, αυτό είναι η διαστροφή. Και ενώ θα πρέπει, ας πούμε, να αγαπάει τον Θεό εξ όλης καρδίας και ψυχής και διανοίας και ισχύως, αγαπάει τον εαυτό του. Ενώ θα πρέπει να μισεί, ας πούμε, το κακό και το... Εκείνος μισεί, ας πούμε, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Ενώ θα πρέπει να θυμώνει με τα πάθη του, αυτό θυμώνει με τον αδερφό του. Και μισεί κακή και ζηλεύει και κατακρίνει κλπ. Κλπ. Είναι ακριβώς αυτό, ότι η εικόνα που έχουμε μέσα μας έχει μουτζουρωθεί και οι ενέργειες της ψυχής, οι οποίες πάλι ξεκινάνε από αυτή την ουσία της ψυχής που είπαμε ότι είναι άρρωστη, είναι και αυτές άρρωστες. Η Εκκλησία Ποια λοιπόν θεραπεία αυτή την ενέργεια, αυτή την ωραία ενέργεια, την άρρωστη. Αποκαθιστά, θα λέγαμε, σωστά, την ωραία λειτουργία, η οποία γίνεται στην καρδιά μας. Γιατί μέσα στην καρδιά μας, εκεί υπάρχει η ουσία της ψυχής μας. Και εκεί υπάρχει η λεγόμενη βαθιά καρδιά, που είναι το κέντρο της ύπαρξής μας. Όσο ο άνθρωπος είναι αμετανόητος, είναι ακάθαρτος, αυτό το κέντρο είναι άρρωστο. Η βαθιά καρδιά είναι άρρωστη. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να μπει εκεί μέσα με τη χάρη του Θεού και να καθαρίσει αυτό το κέντρο. Και αυτή όλη η διαδικασία γίνεται με αυτό που λέμε στην Εκκλησία ησυχασμό. Ο ησυχασμός είναι αυτή η θεραπευτική της Εκκλησίας μας. Με μια λέξη το λέμε αυτό. Ο νους σας πάει στους μοναχούς τώρα, έτσι, όταν ακούτε αυτή τη λέξη. Στο ησυχαστήριο και στο ησυχαστική ζωή. Αλλά αυτή είναι η μέθοδος η οποία απλώς διατηρήθηκε στα μοναστήρια. Αλλά είναι η μέθοδος όλης της Εκκλησίας για όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι είμαστε άρρωστοι, δεν είναι άρρωστοι μόνο οι μοναχοί. Όλοι είμαστε ψυχοπαθείς. Έχουμε πάθος, η πάθη ψυχής, πολλά πάθη. Και όλοι πρέπει να θεραπευτούμε. Και η θεραπεία είναι αυτή η λεγόμενη ησυχαστική μέθοδος. Και τι περιλαμβάνει τώρα αυτή η ησυχαστική μέθοδος, θα πρέπει να κάνω πολλά μαθήματα για να σας το πω, αλλά με πολύ λίγες λέξεις μπορώ να σας το πω ότι περιλαμβάνει τη μετάνοια, την κάθαρση από τα πάθη, την κάθαρση από τους λογισμούς όλους, μέσα από την αδιάλειπτη προσευχή που κάνουμε εμείς, και όλα αυτά βέβαια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με τη συμμετοχή μας στη μυστηριακή ζωή, στην εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Λειτουργία φυσικά εξυπακούεται, και στην καταπολέμηση της άγνοιας, της λύθης και της ραθυμίας, τα τρία κεφαλαιόδη πάθη που έχουμε, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, με τη σωστή δογματική συνείδηση, να ξέρουμε τι πιστεύουμε και να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί δηλαδή. Όλα αυτά συνιστούν αυτό που λέμε ησυχαστική μέθοδο. Και όταν κανείς το κάνει αυτό, αποκαθιστά αυτή την ωραία ενέργεια. Καθαρίζει αυτή την ωραία ενέργεια και λειτουργεί πλέον σωστά η καρδιά του ανθρώπου, καθαρίζεται, και λειτουργεί σωστά και η λογική του ανθρώπου. Βλέπετε, όσο ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία, παραλογίζεται, κάνει παράλογα πράγματα. Γιατί και η λογική λειτουργεί ανάλογα με το αν είναι σωστή η ψυχή. Αν η ψυχή είναι διεστραμμένη και η λογική του ανθρώπου είναι διεστραμμένη. Και ο άνθρωπος παραλογίζεται. Γιατί η λογική, ο εγκέφαλος, δηλαδή η διάνοια, λειτουργεί με κάποιον χειριστή. Ο εγκέφαλος είναι ένας υπολογιστής, ένα κομπιούτερ. Έχει προγράμματα και κάνει κάποιες λειτουργίες. Απομνημονεύει, ας πούμε. Αποκτυσκεύει πληροφορίες. Αλλά χρειάζεται κάποιον να το χειριστεί. Αυτός ο χειριστής είναι η ψυχή. Είναι η νοερά ενέργεια. Αυτή η νοερά ενέργεια, όταν είναι άρρωστη, δεν ξέρει να χειριστεί σωστά και τη λογική και τον εγκέφαλο. Και ο άνθρωπος είναι παράλογος. Επίσης, αυτή η νοερά ενέργεια, όταν είναι άρρωστη, δεν ξέρει να χειριστεί και την καρδιά. Και ο άνθρωπος είναι εμπαθής. Έχει άτοπες επιθυμίες, έχει άτοπα συναισθήματα, κακά συναισθήματα και δυσλειτουργεί και η καρδιά. Πρέπει λοιπόν, για να καταλάβουμε τι θα πει θεραπεία, να διακρίνουμε στον άνθρωπο δύο πράγματα. Αφενός μεν το πνεύμα του ανθρώπου ή αλλιώς το νου, που είναι η ενέργεια, η νοερά ενέργεια στην καρδιά, και τη διάνοια, που είναι η λογική, που είναι η νοερά ενέργεια που λειτουργεί στον εγκέφαλο. Είναι δύο διαφορετικά κέντρα, θα λέγαμε. Το ένα κέντρο το έχουμε στη διάνοια, στον εγκέφαλο, και εκεί μέσα είναι οι διάφοροι λογισμοί που κάνουμε, οι σκέψεις, και το άλλο κέντρο είναι η καρδιά. που αλλιώς οι πατέρες το είπανε νου. Αυτά τα δύο πράγματα τώρα πρέπει να είναι καθαρά. Και η ενέργεια, η νοερά ενέργεια που τα λειτουργεί αυτά, και αυτή να είναι καθαρή. Να λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα κάνει η Εκκλησία. Εμείς τώρα που είμαστε άρρωστοι, έχουμε κάνει ένα μπέρδεμα μέσα μας, ανάμεσα σε αυτά τα δύο κέντρα. Και οι λογισμοί που πρέπει να υπάρχουν μόνο στον εγκέφαλο, έχουν κατέβει και στην καρδιά. Και έχει γίνει μια σύγχυση μέσα μας. Και έχει μολυνθεί η καρδιά μας. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί οι λογισμοί από την καρδιά, να καθαρίσει η καρδιά ώστε να μπορέσει να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να αρχίσει αυτό πλέον να προσεύχεται. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα πρέπει ο άνθρωπος από μόνος του να προσεύχεται αδιάλειπτα, αφενός και αφετέρου να πολεμάει τα πάθη του, να αντιστέκεται στα πάθη του, στις κακίες του, που είπαμε όλα αυτά πάλι υπάρχουν εκεί μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό είπε και ο Χριστός μας τι είπε, ότι από την καρδιά εκπορεύονται πόνιροι λογισμοί, κακίες, ζήλες, έχθρες, πορνίες κλπ. Πόνους εκκλησιαστικά είναι ο οφθαλμός της ψυχής, είναι το μάτι της ψυχής μας, και με αυτό το μάτι βλέπουμε τον Θεό. Όταν όμως ο νους μας είναι σκοτισμένος από τα πάθη και από τους λογισμούς, τότε δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό, τότε δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό. Στην κανονική λειτουργία ο νους μας είναι μέσα στην καρδιά μας και λειτουργεί εκεί μέσα αδιάλειπτα και στρέφεται προς τον Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή. Όταν αυτή η λειτουργία αδρανοποιηθεί, όταν ο νους μας δεν λειτουργεί έτσι, αυτό είναι αμαρτία, είναι πτώση, και ο νους μας μπερδεύεται με τη διάνοια, με τον εγκέφαλο όπως είπαμε και με τους λογισμούς του εγκεφάλου. Όταν λειτουργεί σωστά ο νους, είναι γεμάτος με τη χάρη του Θεού και ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και προσεύχεται αδιάλειπτα, και όπως είπαμε ακούει και το Άγιο Πνεύμα που πλέον έχει έρθει μέσα του και προσεύχεται αδιάλειπτα. Γι' αυτό λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί το Πνεύμα τιμών και δίνει μαρτυρία το Άγιο Πνεύμα στο δικό μας πνεύμα και μας βεβαιώνει ότι ναι, έχει γίνει ναός του Θεού, ναός του Άγιου Πνεύματος. Και αυτή η συνεχής μνήμη του Θεού, η αένα, η όπως λένε, η συνεχής μνήμη του Θεού που γίνεται μέσα στην καρδιά μας, αυτή ετοιμάζει τον άνθρωπο για την ένωσή του με το Θεό, η οποία λέγεται θέωση, και είπαμε είναι το τελικό στάδιο της θεραπείας, το πλήρες θεραπευτικό, ας πούμε, σχήμα. Είπαμε είναι ακάθαρση, φωτισμός και θέωση. Όταν φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση, πλέον έχει φτάσει στο τέλος της θεραπείας. Η νοερά προσευχή λοιπόν είναι η φυσική λειτουργία του νου μέσα στην καρδιά, η οποία εκτός από ότι έχει βιολογική, έχει και πνευματική λειτουργία. Ετοιμάζει, είπαμε, τον άνθρωπο για την πλήρη ένωσή του με τον Θεό. Και θα λέγαμε ότι αυτή η λειτουργία, η διαρκής προσευχή που κάνει ο νους μας μέσα στην καρδιά μας, είναι ένα σύστημα μνημονικό, μνήμης. Στον άνθρωπο έχουμε τρία συστήματα μνήμης. Ένα σύστημα είναι αυτή η μνήμη που έχουμε στον εγκέφαλο, έτσι. Είδαμε, ξέρω εγώ, τη Σμύρνη και τη θυμόμαστε. Αυτό το λέμε εγκεφαλικό σύστημα, μνημονικό σύστημα. Υπάρχει ένα άλλο σύστημα μνήμης που θα το έχετε ακούσει, το DNA, όπου είναι μέσα στα κύτταρα. Αυτό το λέμε κυταρικό σύστημα μνήμης. Και αυτό το σύστημα το ξέρει η επιστήμη, έτσι, όπως και το εγκεφαλικό στον εγκέφαλο. Το κυταρικό είναι οι πληροφορίες που μεταβιβάζονται με τα γονίδια, με το DNA από άνθρωπο σε άνθρωπο, με τα κύτταρα. Αλλά το τρίτο σύστημα, αυτό που είπαμε τώρα, της καρδιάς, αυτό δεν το ξέρει η επιστήμη, δεν μπορεί να το ανιχνεύσει αυτό, Αυτό το ξέρει μόνο η Εκκλησία. Και αυτό λειτουργεί, είπαμε, όταν ο άνθρωπος θεραπευτεί. Αν αδρανεί, ο άνθρωπος είναι άρρωστος, είναι μπερδεμένος. Η ησυχαστική μέθοδος λοιπόν, η οποία μας θυμίζει τα μοναστήρια, γιατί είπαμε φυλάχθηκε στα μοναστήρια, αλλά γινόταν από όλους τους πρώτους χριστιανούς. Θυμηθείτε, σας είπα στην αρχή, ότι όλοι οι χριστιανοί το θεωρούσαν αυτονόητο να προσεύχονται ασταμάτητα, μέχρι ότου ελκύσουν το Άγιο Πνεύμα να έρθει αυτό να προσεύχεται μέσα τους. Και είπαμε, όταν γινόταν αυτό, παίρνανε και το χρίσμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά βέβαια δεν το παίρνανε όλοι, ας πούμε, μάλλον παίρνανε το χρίσμα όλοι, αλλά βέβαια ίσως δεν φτάνανε όλοι εκείνη την ημέρα σε αυτή την κατάσταση, αλλά κάποια στιγμή το φτάνανε. Σε εμάς τώρα θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή στην πορεία μας την πνευματική. Γι' αυτό προσευχόμαστε ασταμάτητα και κατά κάποιο τρόπο συσσωρεύουμε μέσα μας ένα δυναμικό, μια ενέργεια, μέχρι που να γίνει η μεγάλη έκρηξη. Κάποια στιγμή δηλαδή, όταν συνεχώς ο άνθρωπος επικαλείται το Κύριος όπως θέλει με ασταμάτητα μέσα του, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και πλέον θα πάψει εκείνος να προσεύχεται ή θα συμμετέχει, αλλά θα ακούει και το Άγιο Πνεύμα που θα προσεύχεται πλέον μέσα του. Και τότε έχει μπει στο στάδιο του φωτισμού. Έχει σταματήσει, έχει τελειώσει με την κάθαρση, έχει μπει στο φωτισμό. Αυτή λοιπόν η ησυχαστική μέθοδος γινόταν από όλους, και από τους Αποστόλους και από όλους τους πρώτους χριστιανούς, και ξέρετε κράτησε τουλάχιστον τους τρεις πρώτους αιώνες, μέχρι τους τρεις πρώτους αιώνες. Μετά, από τον 4ο αιώνα, άρχισε κάπως να χαλαρώνει ο χριστιανικός κόσμος αυτή την προσπάθεια, να μην προσπαθούν έτσι να κάνουν αδιάλειπτη προσευχή. Οπότε βγήκε ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος και τους λέει, προσέξτε, μην σταματάτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, και ήδη δυνατόν από το βράδυ μέχρι το πρωί να φωνάζετε, να φωάτε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Βλέπετε, δεν είναι μια προσευχή που τη βρήκαν οι καλόγεροι, ξέρω εγώ τώρα, πριν λίγα χρόνια και μας τη λένε. Είναι μια προσευχή της Εκκλησίας από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Από τα χρόνια του Χριστού μας και των Αποστόλων. Γι' αυτό και κάπου στην Αγία Γραφή λέει ότι ο χριστιανός ποιος είναι, αυτός που βαστάζει το όνομα. Βαστάζω το όνομα, τι σημαίνει? Συνέχεια θυμάμαι το όνομα του Χριστού μες στην καρδιά μου. Έχω αυτή τη μνήμη, την καρδιακή μνήμη που είπαμε, το καρδιακό μνημονικό σύστημα. Και γι' αυτό δεν έχουμε αναφορές στην προσευχή αυτή.
Υπάρχει αυτό που λέμε το τέτοιο. Υπάρχει αυτό που λέμε. και τριγώνει από τα βάθη και από τους αμφιβόλους καθούς και κακούς. Και αυτή η διαδικασία ονομάζεται εναντία. Και ο κοντός πλέον αλλάξα τη ψυχή του στην λειτουργία. Και τότε το αριθμό να προσέχεται να μην χάνει αγγελίκτος. Μέσα μου, προσέχεται. Εδώ είναι η άρθρα, δηλαδή ο εγκέφαλος, συνεχίζει τη φυσιολογική του λειτουργία. Γιατί δεν έχει και καλά από τη διάρκεια, για να προσέχεται και να σκέφτεσαι. Μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό, λένε το πέρα. Δηλαδή, είναι ιδιωτικά κέντρα. Σε εμάς μας φαίνεται δύσκολο γιατί έχουμε πετύχει στην Ακέτα. Λοιπόν, οι λογισμοί της Γιάννης έχουν πετύχει στην Ακέτα. Λοιπόν, θα αναψυχθεί την Ακέτα και βρίσκει σε ένα σωρό σκέψη εκεί πέρα. Αλλά όμως είναι ότι καλύτερα καθιάστη και λειτουργήσει μέσα στην κύριμα ενέργεια αυτή τη λειτουργία. Και η Γιάννη με την άλλη προσέχεται. Είναι ένα πόδιο το ένα σπάνιο. Έτσι για να αναπτύξει τη συστηματική, ο άλλος θα συνεχίσει να σκέφτεται, ας πούμε, ότι είναι καλή υπόθεση και λοιπά, αλλά η καλή του πάνω να προσέχει. Και αυτή η κατάσταση που είπαμε είναι το κοσμικό, συνεχίζεται και στο ρυθμό. Αν δεν προχωρήσει καλή υπόθεση, και έτσι στην νύχτα δηλαδή, όπως είπα, δηλαδή και εγώ καθέντω, και η καλή μου κάθε πάνω. Γιατί η καλή δεν κοιμάται. Όχι εδώ δεν κοιμάται, δεν διάλεγε κοιμάται. Η καρδιά δεν κοιμάται. Συνεχίζει να λειτουργεί. Αν τους λοιπόν έτσι η λειτουργία αυτό το μήνα να ακούσει στο σχήμα, αυτό η παιδί θα έρθει. Και να είναι μια άλλη προσοχή. Γιατί δεν καταλαβαίνει ιδέες, δεν είναι μια παιδί. Δεν εγώ το βλέπω στους πάνους, αν μια δείτε στο σχήμα, να το γίνεται. Όταν λειτουργήσει αυτό το μοναδικό σύστημα.
το ξεπερνάμε στην Ορθοδοξία. Γιατί αυτό είναι αρρώστια, το να κάνω τα σχετικά μου καθήκοντα. Είναι αναζήτηση του εαυτού σου πάλι. Να κάνω κάτι για να τα έχω καλά με το Θεό. Για να είμαι εγώ καλά δηλαδή, να ικανοποιήσω το εγώ μου, τη φιλαστία μου, την επιθυμία μου για ευδαιμονία, για να περάσω καλά. Αυτό είναι το σπάσιμο που κάνει η Ορθοδοξία. Γιατί δεν είναι θρησκεία η Ορθοδοξία. Και όποιος θέλει και το ευτερνιστεί, αυτός μετά έχει και τους καρπούς, δηλαδή τη θεραπεία. Και αυτός μετά μπορεί να θεραπεύσει κι άλλους. Και να έχει και πνευματικά παιδιά. Το λέω με αυτό και άλλη φορά. Αυτό που κάναμε στο χριστιανισμό, που τον κάναμε θρησκεία δηλαδή, και το περιορίσαμε στο να κάνουμε κάποια καθήκοντα, θρησκευτικά, να κάνεις το απόδειπνο, το έκανα το απόδειπνο, τελείωσα. Τι τελείωσες? Το Χριστό το βρήκες, κάνοντας το απόδειπνο. Ή είπες μπουρ 10 λεπτά εκεί πέρα, πότε να τελειώσουμε, για να πεις ότι το έκανα και αυτό και να σε εντάξει. Με τι να σε εντάξει, με ποιον να σε εντάξει? Με τον εγωισμό σου πάλι. Αυτό δεν σε θεραπεύει. Γι' αυτό έλεγε ο Μακαριστός του Πατήρ Πορφύριος, δεν ωφέλει, λέει, αυτή η προσευχή, μπορεί και να βλάπτει κιόλας. Να πεις, λέει, δύο λόγια στον Θεό με την καρδιά σου. Αντί να κάνεις 100 μετάνοιας και να λες πότε να τελειώσω, να κάνεις 15 και 20 και να τις κάνεις με την καρδιά σου. Να αισθανθείς αυτή την κάθαρση, αυτό το φωτισμό, αυτή την αγάπη στον Θεό. Γιατί όλα πρέπει να τα κάνουμε από αγάπη στον Θεό. Αυτό πρέπει να το κίνητρο. Όχι από αγάπη στον εαυτό μας, για να μας πάνε καλά τα πράγματα, ή τέλος πάντων για μια άλλη ζωή, για να περάσουμε καλά στην άλλη ζωή. Γι' αυτό η θρησκειοποίηση του χριστιανισμού, το ότι τον κάνουμε τον χριστιανισμό θρησκεία, είναι η αλλοτρίωση, η ριζική αλλοτρίωση του. Έτσι το καταστρέφεις. Το χριστιανισμό, βέβαια, η Ορθοδοξία δεν παθαίνει τίποτα, εσύ χάνεις. Να μην πω περισσότερο γιατί πέρασε η ώρα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε αυτά όλα, αν σας πέρδεψα συγγνώμη, αν σας κούρασα επίσης συγγνώμη. Προσπάθησα να τα πω όσο γίνεται πιο απλά, γιατί ξέρετε είναι κρίμα να πηγαίνουμε και να ξαναπηγαίνουμε στην εκκλησία, ξέρω εγώ, στις ομιλίες, στους κύκλους, δεν ξέρω πού αλλού, και να μην έχουμε καταλάβει αυτό το στοιχειώδες πράγμα. Τι έγινε την Πεντηκοστή, τι σημαίνει προσωπική Πεντηκοστή, τι σημαίνει να φωτιστώ από το Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει να γίνω ναός του Άγιου Πνεύματος, ποιος είναι ο υγιής άνθρωπος στην εκκλησία μέσα. Όχι ο θρησκευόμενος, ο υγιής, ο πνευματικά υγιής άνθρωπος. Ποιος είναι ο Άγιος? Και όλοι πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Αν βγει κάποιος έτσι που μας το λες, Πάτερ, θέλει να μας κάνεις Αγίους. Μας ρώτησες άμα μπορούμε. Δεν το ρωτάω, λέω. Και τι λέει, δεν μας ρωτάς? Το ξέρω, λέω, ότι μπορείτε. Το θέμα δεν είναι αν μπορούμε. Μπορούμε, γιατί μας το ζητάει ο Χριστός. Το θέμα είναι αν θέλουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έτσι, αν θέλεις, μπορείς. Γιατί ο Χριστός δεν ζητάει πράγματα που δεν μπορούμε. Όταν σου λέει Άγιοι, γίνεστε. Βλέπετε, γίνεστε, δεν λέει γεννείτε μια φορά. Είναι μια συνεχής προσπάθεια και διαδικασία αυτή η θεραπεία. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε. Όταν κανείς καθαριστεί και φωτιστεί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει φόβο να πέσει. Όσο ζούμε, πάντα υπάρχει ο φόβος. Αλλά όταν φτάσει στο φωτισμό και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα σου και ακούς τη φωνή του, μετά είναι πολύ δύσκολο να πέσεις. Πάρα πολύ δύσκολο να αμαρτήσεις. Είσαι πλέον στη φυσική σου κατάσταση. Ε? Εμείς κάναμε μέχρι τώρα το δύσκολο, την αμαρτία. Η αμαρτία είναι το αφύσικο, το δύσκολο. Εμείς αυτό κατορθώσαμε, το δύσκολο. Όταν κάνουμε το φυσικό μας, θα δείτε μετά που δεν θες να ξαναγυρίσεις το δύσκολο, σαν να έμαθε να περπατάει με τα πόδια. Ενώ μέχρι τώρα με περπατούσε με τα χέρια. Ορίστε. Ναι, είναι ωραία προσευχή είναι. Αυτό που λένε γλωσσολαλιά, δηλαδή το χάρισμα των γλωσσών, είναι ωραία προσευχή. Είναι το βασικό χάρισμα. Και πάνω σε αυτό το χάρισμα ο Θεός γίνει και τα υπόλοιπα. Τα χαρίσματα των Ιαμάτων, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Διδασκάλους, όλα αυτά τα χαρίσματα που απαριθμεί στην πρώτη προς Κορινθίους. Όλα αυτά, λέω, τα χαρίσματα που απαριθμεί στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, οικοδομούνται πάνω στο πρώτο χάρισμα, το βασικό χάρισμα, που είναι η νοερά προσευχή του Αγίου Πνεύματος, που κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Έτσι, που εντυχάνει στεναγμής αλαλίτης. Αυτό είναι ένα δώρο. Το δίνει ο Θεός σε όλους. Σε ποιους δηλαδή όλους? Σε αυτούς που θα το θελήσουν και θα κάνουν αυτή την προσπάθεια να εφικαλούνται ασταμάτητα τον Χριστό και να πολεμήσουν τα πάθη τους. Και πάνω σε αυτό μετά δίνει και άλλα χαρίσματα. Ναι. Μαζί. Συνεργασία. Την κάθαρση την κάνουμε και εμείς και το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή συνεργάζεται. Ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα την κάνει, να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά με το δικό μας το ok. Αν δεν πούμε εμείς το ναι, το θέλω, δεν κάνει τίποτα. Είναι η συμμετοχή στην θεοποιώ ενέργεια του Θεού. Η θεοποιώς ενέργεια υπάρχει στην Εκκλησία. Δηλαδή αυτή η ενέργεια που σε κάνει Θεό. Αυτό είναι η θέωση, να γίνεις Θεός κατά χάρη. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Γι' αυτό μας έχει καλέσει ο Θεός. Να γίνουμε Άγιοι σημαίνει αυτό, να γίνουμε Θεοί, κατά χάρη Θεοί. Και αυτό πως γίνεται με τη θεοποιώ ενέργεια. Σε αυτή την ενέργεια όμως μετέχει όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Και πώς μετέχεις? Κάνοντας υπακοή. Να, όλα αυτά που είπαμε τώρα είναι κάποιες οδηγίες, κάποιες εντολές που τις δίνει ο Θεός στην Εκκλησία Του. Τώρα, αν εσύ πεις, ας λέει ο Παπασάββας, τώρα εγώ θα πάω στο σπίτι μου, θα κάνω το πρόγραμμά μου και ξεχνάω και την ωραία προσευχή και τη μνήμη του Θεού και όλα. Δεν πρόκειται να προχωρήσεις στη θέωση, ούτε στο φωτισμό, ούτε στην κάθαρση. Θα μείνεις και όπως είπε ο Χριστός μας, τι είπε, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Έτσι το είπε ο Χριστός, μην νομίζεις το λέω εγώ. Εάν δεν πιστέψετε, λέει, ότι εγώ είμαι, ότι εγώ είμαι, ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Αν δεν πιστέψουμε ότι αυτά είναι, αυτά που είπαμε τώρα ας πούμε, που είναι η παράδοσή μας, θα πεθάνουμε στις αμαρτίες μας. Αυτό είναι όλη η υπόθεση. Και θα λες, γιατί έχω άγχος, γιατί έχω ανασφάλεια, γιατί έχω φοβίες, γιατί έχω όλα αυτά τα μαύρα μέσα μου. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί είσαι αθεράπευτος. Δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να υπακούσεις σε αυτά που λέει η Εκκλησία. Και σου λέει, δεν πάνε να λένε οι παπάδες, ξέρω εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω. Γιατί τα ξέρει, έχει εγωισμό δηλαδή. Τι ξέρει, αυτά που έμαθε, ξέρω εγώ από τη γιαγιά του, από τη μάνα του, ξέρω από πού αλλού. Έτσι, εσύ χάνεις, βλέπεις, η Εκκλησία δεν αναγκάζει κανένα να θεραπευτεί. Αλλά δεν μπορείς άλλο να θεραπευτείς, τι να κάνουμε. Μόνο εδώ γίνεται. Και αν θέλετε, όλα αυτά που πληρώνουμε σήμερα, τα πληρώνουμε ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι δεν κάναμε υπακοή στην Εκκλησία. Γιατί αυτή η μέθοδος πάντα υπάρχει. Και πάντα έχουμε Αγίους. Σε κάθε αιώνα, σε κάθε χρόνο, σε κάθε εποχή έχουμε Αγίους. Αυτή η παράδοση δεν θα σβήσει ποτέ. Θα μεταβιβάζεται συνεχώς. Από θεραπευμένο άνθρωπο σε θεραπευμένο άνθρωπο. Αλλά πρέπει να ταπεινωθείς. Εκείνο το μυστικό. Να το αποδεχτείς. Και μετά βλέπεις πώς θεραπεύεσαι. Διαβάστε ας πούμε τον πατέρα Πορφύριο να δείτε αυτά όλα που σας είπα εγώ έτσι κάπως θεωρητικά, πώς τα έζησε εκείνος ο άνθρωπος ενώ ήταν 16 χρονών, 16 χρονών παιδάκι και είχε εμπειρία θεώσεως. Μην νομίζετε ότι αυτό θα γίνει στα γεράματα, σε κάθε ηλικία γίνεται. 16 χρονών και πήρε το χάρισμα της διοράσεως. Είχε όμως την υπακοή, είχε αδιάλειπτη προσευχή, είχε την προσπάθεια να έχει καθαρό το νου του. Έλεγε συνέχεια στο νου του χωρεί από την Αγία Γραφή για να κρατάει καθαρό το νου του, να μην αφήνει να μπαίνουν κακές σκέψεις, κακοί λογισμοί ή και καλοί λογισμοί. Είπαμε και οι καλοί λογισμοί πρέπει να φύγουν. Είχε συνέχεια αυτή τη μνήμη του Θεού και κάποια στιγμή είχε πάει στο Κυριακό στα Καστοκαλύβια, που μάλιστα γιορτάζει σήμερα, είναι της Αγίας Τριάδος το Κυριακό εκεί πέρα. 3 η ώρα, 4 η ώρα τη νύχτα ήταν και καθόταν εκεί στο σκοτάδι, εκεί δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και φώτα που έχει χτίσει εδώ, και εκεί ήρθε ένας Άγιος, ένας Ρώσος Άγιος, ο Γεροδημάς. Άνοιξε την πόρτα, νόμιζε ότι δεν είναι κανένας και μπήκε μέσα στην εκκλησία. Ο μικρός ο Πορφυράκος τότε ήταν κρυμμένος, δεν τον είδε, και αυτός ο Άγιος άρχισε να κάνει μετάνοιες. Και έκανε τέτοιες μετάνοιες και με τέτοια λαχτάρα και με τέτοια αγάπη στον Θεό, που ήρθε σε μια κατάσταση έκστασης, ουσιαστικά θέωσης, και γέμισε φως. Λούστηκε όλος μετάξει το φως, και αυτό το φως το μετέδωσε και στο μικρό τον Πορφύριο. Και εκείνη την ώρα πήρε και ο πατέρ Πορφύριος το χάρισμα αυτό που ξέρουμε, της διοράσεως. Το μετέδωσε την άκτη στη χάρη. Θα πει γιατί, γιατί μετέδωσε, έτυχε, ας πούμε. Δεν έτυχε. Ήταν διεκτικός και το πήρε. Ήταν διεκτικός. Είχε, μέσα του και αυτός είχε νοερά προσευχή. Ο πατέρ Πορφύριος συνέχεια μνημόνευε το Θεό. Εκείνη την ώρα που βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, κοντά στο Γεροδημά, του έκανε ο Θεός αυτό το δώρο. Μέσα του Γεροδημά, του έδωσε αυτή την εμπειρία της θέωσης. Και γέμισε και εκείνος με άξιστο φως. Και μετά λέει κοινώνησε, και μετά ήταν σε μια κατάσταση, δεν πεινούσε, δεν περπατούσε και έκανε ένα βήμα και έφευγε 10 μέτρα σαν τους αστροναύτες. Δεν είχε βάρος το σώμα του. Και όλα αυτά είναι ακριβώς οι εμπειρίες που τις έχουν όλοι οι Άγιοι όταν φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση της θέωσης. Πλέον ξεπερνιούνται όλα αυτά τα, ας πούμε, βιολογικά δεδομένα. Ούτε πεινάς, ούτε διψάς, ούτε κοιμάσαι, ούτε αρρωσταίνεις, τίποτα. Αυτό δεν κρατάει βέβαια σε όλη σου τη ζωή, κρατάει όσο χρόνο θέλει ο Θεός. Και μετά ξαναγυρνάς στην κατάσταση του φωτισμού, την προηγούμενη κατάσταση. Η θέωση κρατάει ορισμένο χρόνο, όσο θέλει ο Θεός. Τα λέω αυτά για να έχουμε και ένα εμπειρικό, ένα παράδειγμα ανθρώπου θεραπευμένου. Ο πατέρ Πορφύριος ήταν ακριβώς ένας θεραπευμένος άνθρωπος. Κάτι άλλο έχετε? Δεν λέω ότι είναι τελείως λάθος, αλλά να μην μείνουμε σε αυτό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τώρα είναι και πατέρες, ας φοβηθούμε την κόλαση. Και όσο φοβάται την κόλαση, μετά εγκρατεύεται από τα πάθη. Εγκρατεύεται, συγκρατείται από τα πάθη. Και όσο συγκρατήσει από τα πάθη, μετά μετανοείς και κερδίζεις τις αρετές και έρχεται σιγά σιγά το φως του Θεού μέσα σου, καθαρίζεσαι. Ορίστε. Μπορεί. Μπορεί να το κάνει ο Θεός. Όλα μπορεί να τα κάνει. Μέσα στην αγάπη του, η οποία είναι ανεξιχνίαστη, δεν μπορεί να το καταλάβουμε το Θεό. Είναι ακατάληπτος. Μπορεί να δώσει μια εμπειρία ο Θεός σας. Όπως αυτούς τους ανθρώπους σας είπα, στην Πεντηκοστή, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, δεν ήταν μόνο οι Απόστολοι, όλοι οι άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Και επηρεάστηκαν από αυτό το Άγιο Πνεύμα. Όλοι. Έτσι, το δίνει ο Θεός δωρεάν. Αλλά το θέμα είναι, κοιτάξτε, και αυτό ακόμα δεν μας σώζει. Σου δίνει μια εμπειρία θεώσης. Είδες μια φορά το άκρητο φως. Δεν σε σώζει αυτό. Άμα δεν έχεις θεραπευτεί, άμα η ψυχή σου δηλαδή δεν έχει αυτή την αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό, αυτό που λέμε αδιάλειπτη προσευχή, να ακούς το Άγιο Πνεύμα να μιλάει μέσα σου. Έτσι. Η σημασία έχει το αδιάλειπτο. Εκείνο είναι ένα δώρο, το οποίο το δίνει ο Θεός σε κάποιους που ξέρει ότι δεν θα βλαφτούν, που ξέρει ότι τους χρειάζεται. Εκείνο που μας σώζει είναι να είμαστε σε αυτή την κατάσταση του φωτισμού, δηλαδή να έχει γίνει η κάθαρση, η μετάνοια, και να έχει φτάσει ο άνθρωπος να έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είπα πάλι, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος μπορεί να το χάσει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το χάσει. Ορίστε. Εγώ δεν είμαι Θεός για να κρίνω, έτσι. Ο Θεός θα τους κρίνει. Ναι. Ναι. Σας είπα. Πέστε, για πέστε να δούμε ποια είναι η απάντηση. Πώς? Λοιπόν. Λοιπόν, αν θα σωθούν ή όχι αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός ξέρει. Εμείς να κάνουμε αυτό που ξέρουμε, σε αυτό που μας έχει αποκαλύψει ο Θεός. Γιατί κοιτάξτε, να σας πω κάτι, ένα μυστικό. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε καλά, καλές πράξεις. Δυστυχώς μας είχε περάσει αυτό το μήνυμα, η προτεσταντική αντίληψη. Και δυστυχώς είχε περάσει και έχει περάσει και ακόμα, ίσως σε κάποιους θρησκευτικούς κύκλους, ορθόδοξους κύκλους, οι οποίοι μάλιστα χτυπάνε και τα μοναστήρια. Να το πούμε και αυτό. Και θέλω να ακούσω για μοναχισμό. Αλλά τι να το κάνουμε, που εκεί φυλάχτηκε η θεραπευτική μέθοδος. Στα μοναστήρια φυλάχτηκε. Και οι πρώτοι που χτύπησαν τα μοναστήρια, το είχαμε πει και άλλη φορά, ήταν οι Βαβαροί που ήρθαν με τον Όθωνα εδώ πέρα. Και το είχαν στόχο αυτό, το είχαν βάλει στόχο, να διαλύσουν αυτή την ησυχαστική μέθοδο. Και μέσα επί τόπου διαλύσαν 400 μοναστήρια, με τρεις νόμους που έβγαλε ο Όθωνας. Εμείς το κάναμε δηλαδή, οι ελεύθεροι Έλληνες, που λέγαμε να ξεσκλαβωθούμε. Από τους Τούρκους τη σκλαβωθήκαμε στους Προτεστάντες και στους Βαβαρούς, δηλαδή στη Δύση. Γιατί ο σκοπός αυτό ήταν να μας εκδικήσουν. Γιατί αυτοί φυσικά δεν θέλαν μοναστήρια. Θέλουν τα μοναστήρια να τα κάνουν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Και βλέπετε πως πέρασε η αντίληψη στο λαό μας. Λέει τι κάνει ο καλόγερος. Να πάει να κάνει φιλανθρωπία, να πάει στα νοσοκομεία, να φτιάξει σχολεία. Είναι ακριβώς η προτεσταντική αντίληψη. Αυτό κάνουν οι Προτεστάντες. Τα διέλυσαν τα μοναστήρια τους και τα κάνουν έτσι, φιλανθρωπικά. Μα δεν είναι αυτό. Γιατί και η φιλανθρωπία σου δεν θα είναι σωστή. Θα υπηρετεί πάλι τη φιλαυτία σου. Την τάση που έχεις για προβολή, για να αναδειχθείς, να φανείς. Κοινοδοξία. Δεν μπορείς να το κάνεις σωστά αν δεν έχεις θεραπευτεί από τα πάθη σου. Καταλάβατε, η αγάπη που μιλάει ο Χριστός εκεί στην κρίση δεν είναι κάτι αυτονομημένο. Δηλαδή τώρα εγώ να κάνω αγάπη. Αν δεν έχω καθαριστεί, η ελεημοσύνη μου δεν θα είναι σωστή. Θα έχει μέσα ιδιοτέλεια. Αν εσύ πας να κάνεις ελεημοσύνη και εκείνος σε βρίσει, τι θα κάνεις μετά? Μπορείς να τον φιλήσεις που σε έβρισε. Αυτό θα κάνει ένας θεραπευμένος άνθρωπος. Καταλάβατε, ή θα πεις, κοίταξε τον, εγώ πήγα να του δώσω και λεφτά και εκείνος με έβρισε. Δηλαδή δεν μπορούμε να αγαπήσουμε σωστά αν δεν γίνει αυτή η διαδικασία που σας είπα. Όταν ο Χριστός λοιπόν μιλάει για σωσμένους, αυτούς που δείξαν αγάπη, μιλάει πάλι για το ίδιο πράγμα. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν θεραπευτεί, γιατί μόνο αυτοί μπορούν να δείξουν σωστή αγάπη. Αλλιώς πάλι τον εαυτό σου θα προβάλλεις μέσα από τα καλά σου έργα. Θα θες να έρθουν και τα κανάλια να σε πάρουν και οι εφημερίδες, ή επιτέλους να το μάθουν και 10 άνθρωποι του κύκλου σου. Να κάνουμε και μια ανακοίνωση ότι ξέρετε τόσα χρήματα έδωσα, ή έδωσε η τάδε, και τα χάσεις όλα. Και δεν είναι φιλανθρωπία, αυτό είναι αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία είναι. Καλύτερα μην το κάνεις. Καταλάβατε. Επομένως η σωτηρία είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Η κάθαρση από τα πάθη, ο φωτισμός από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αν θελειωθώς και η θέωση. Και εκεί μέσα βρίσκουμε την αγάπη. Γιατί τι είναι η αγάπη? Πώς θα κάνουμε αγάπη? Και οι προτεστάτες λένε κάνουν αγάπη. Τι αγάπη είναι αυτό? Για να κάνεις αγάπη, να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ενεργό μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί τι λέει? Καρπός του πνεύματος είναι στην αγάπη, χαρά, ειρήνη. Καταλάβατε? Αυτά που ο κόσμος λέει αγάπη δεν είναι αγάπη. Όπως τη θέλει ο Θεός, είναι αγάπη του εαυτού τους. Αυτό που λένε ότι στις σχέσεις κάνουν αγάπη, τα παιδιά αγαπιούνται, λέει, δεν είναι αγάπη. Χριστιανική είναι αγάπη εγωιστική, φίλα αυτή. Και απλώς ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον. Και παίρνει δονείο ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι. Και όταν παρεθεί ένας τον άλλον, λέει, τώρα χωρίζουμε. Εντάξει. Πάμε να εκμεταλλευτούμε κάποιον άλλον, κάποια άλλη. Γιατί? Γιατί είναι βρώμικη η καρδιά. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις αλλιώς όσο είσαι βρώμικος. Καταλάβατε? Νομίζω τώρα έχεις την απάντηση. Ναι. Ορίστε. Ναι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας είπε απλώς τη λέξη, ησυχασμός. Αλλά το πνεύμα υπήρχε πάντα. Αυτή η μέθοδος υπήρχε πάντα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μιλάει για κάθαρση. Κάθαρση. Και λέει ότι δεν μπορείς να γίνεις θεολόγος αν δεν έχεις καθαριστεί. Ή τουλάχιστον λέει δεν είσαι καθερόμενος. Δεν είσαι μπει στη διαδικασία ή έστω σε ένα στάδιο κάθαρσης. Δεν μπορείς να μιλήσεις για τον Θεό. Και λέει και κάπου άλλο έτσι πολύ όμορφα, λέει, είναι ωραίο λέει να μιλάς για τον Θεό, αλλά ακόμα πιο ωραίο λέει είναι να καθαρίσεις τον εαυτό σου για τον Θεό. Για τον Θεό. Ορίστε. Ναι. Ποιο? Όλα αυτά, ναι. Όλα αυτά, να αγαπάς τους φτωχούς και όλα αυτά. Σας είπα, όλα αυτά είναι όταν κανείς θεραπευτεί η καρδιά του, φύγουν τα πάθη, τότε τι γίνεται. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα, αλλά σας το λέω έτσι, ακροθυγώς. Τα πάθη μας δεν καταστρέφονται, αλλά μεταμορφώνονται. Και η ιδιωτελής αγάπη που έχουμε όλοι μέσα μας, η ιδιωτελής αγάπη, δώσε μου για να σου δώσω, και αν δεν μου δώσεις ούτε εγώ θα σου ξαναδώσω, αυτό είναι η ιδιωτελής αγάπη, έτσι μεταβάλλεται σε ανιδιωτελή. Δεν χάνουμε την αγάπη τελείως, να γίνει μια ας πούμε καταστροφή μέσα μας, όχι. Αλλά μεταμορφώνονται τα πάθη από διαβλητά σε αδιάβλητα, από πάθη δηλαδή αμαρτωλά σε μη αμαρτωλά. Τώρα πεινάω ας πούμε και θα φάω. Πόσο θα φάω? Αν είμαι εμπαθής θα φάω πάρα πολύ και θα πέσω στη γαστριμαργία και στη λεμαργία. Όταν όμως θεραπευτώ θα φάω όσο χρειάζομαι. Έτσι, αυτό το πάθος λοιπόν από διαβλητό έγινε αδιάβλητο. Ικανοποιώ το πάθος της πείνας, αλλά με σωστό τρόπο. Έχω θυμό. Όλοι έχουμε θυμό, έτσι. Ο θυμός δεν πρέπει να καταστραφεί. Είναι ένα δύναμη, είναι το νεύρο της ψυχής. Αλλά όσο ο άνθρωπος είναι βρώμικος, τον κατευθύνει εναντίον των άλλων. Εναντίον των ομοφύλων, των ανθρώπων, των συνανθρώπων του. Όταν θεραπευτεί, ο θυμός αυτός θα κατευθυνθεί εναντίον του πονηρού, της κακίας, αφενός και αφετέρου θα είναι μια δύναμη ορμή για να πάει να αγαπήσει τον Θεό. Να κινηθεί η ψυχή προς τον Θεό, είναι το νεύρο της ψυχής. Πώς θα πας στον Θεό, έτσι πλαδαρά, κοιμισμένα, έτσι σαν λαπάς, όχι. Ή πώς θα αντικρούσεις τον πονηρό, θα το πεις σε παρακαλώ φύγε, θα να θυμώσεις για να φύγουν τα πάθη, να τα μισήσεις τα πάθη, να ο θυμός που χρειάζεται. Αλλά εμείς επειδή είμαστε βρώμικοι, αντί να το χρησιμοποιήσουμε για αυτό το σκοπό, το χρησιμοποιούμε για να χτυπήσουμε τον αδερφό μας, να χτυπήσουμε την αγάπη. Λοιπόν, πρώτα θες την Κυριακή πάλι θα έχουμε σύναξη και μετά θα σταματήσουμε για λίγο. Να κάνουμε προσευχή. Την Παρασκευή δεν θα έχουμε βραδινή λειτουργία. Ευχαριστώ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ει και στ' όνος των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών. Δια φόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.